Як не вучыў бацька сыноў жыць у згодзе, яны не слухалі. Узяў ён аднойчы венік і загадаў:
«Пераламіце».
Ламалі сыны венік, ламалі, ды марна. Тады загадаў стары ламаць па адным прутку, і сыны лёгка іх пераламалі. Кажа ім бацька:
«Так і вы, калі будзеце жыць у згодзе, ніхто вас не здужае, а як будзеце сварыцца, усякі вас лёгка здолее загубіць.